Cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, haidem să deschidem împreună la cartea Exodul, capitolul 17, și vom citi începând de la versetul 8 și până la versetul 16. Exodul, capitolul 17, începând cu versetul 8 și până la versetul 16, pagina Bibliei 78. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră și au pus-o sub el și l-a așezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul, steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam. Amin. Frați și surori, textul pe care l-am citit tratează cu necesitatea noastră a fiecăruia de a depinde de Dumnezeu. Contrar părerilor celor mai mulți dintre creștinii de astăzi și reflectate de fapt în umblarea lor, nu există o viață mai frumoasă. Nu există o viață mai detentoare de pace ca atunci când alegem să fim întru totul dependenți de Dumnezeu, să-L angrenăm prin rugăciune în fiecare aspect a vieților noastre. Versetul 8 citim că acest Amalec a venit să-l bată pe Israel la Refidim. Amalec, după cum cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, a fost nepotul lui Esau. Și s-a părea că acest Amalec și poporul lui s-a molipsit de aceeași ură pe care Esau a avut-o față de fratele său Iacov. Vedeți dumneavoastră, amaleciți și izraeliți erau într-o oarecare măsură, au fost înrudiți. Acești amaleciți însă au devenit dușmani de moarte, dușmani învrăjbiți a poporului Israel. Și Dumnezeu a îngăduit acestor amaleciți ca să locuiască în țara Canaanului, în nădejdea că se vor pocăi, însă nu le-a dat voie ca să o stăpânească. Amalec, în cuvântul lui Dumnezeu, reprezintă natura adamică, firea aceasta pământească din fiecare dintre noi. Când eu și tu am venit la cunoștința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, măcar că am fost născuți din nou, vedeți, dumneavoastră, firea aceasta pământească a continuat să rămână, natura aceasta adamică a continuat, am continuat să o păstrăm. Dacă nu credeți lucrul acesta, uitați-vă, să haideți să ne uităm la fiecare dintre noi. Greșim îndeajuns în fiecare zi, pentru ca să ne strângem o comoară de mânie pentru veșnicie în ochii lui Dumnezeu. Însă e voia Domnului că așa cum acești amaleciți au putut să rămână în țara Canaanului, dar să nu o stăpânească, e voia Domnului că această fire pământească, această amalecă din această casă pământească a trupurilor noastre, măcar că a rămas în noi, să nu stăpânească viața noastră. Acest amalec citim că a venit să bată pe Israel. Frate și soră, n-a fost provocat de izraeliți. Și cu toate acestea citim că a venit ca să-l bată. Ceea ce vreau să spun în această seară e că necazurile, frate și soră, necazurile sunt o certitudine în această viață. Nu trebuie să le căutăm noi, că ne caută ele. Isaia 43, cuvântul lui Dumnezeu spune, când vei trece prin ape, voi fi cu tine. Nu scrie dacă vei trece prin ape, ci spune când vei trece prin ape. Cu alte cuvinte, o vom face cu certitudine. Matei capitolul 7, Domnul Iisus vorbind despre casa zidită pe piatră și casa zidită pe nisip a spus că a venit ploaia, a dat șuvoaiele și au suflat vânturile. Vedeți, la voastră n-a spus dacă va veni ploaia, dacă o să sufle vântul. Amalek a venit ca să bată pe Israel. Numai ce băuseră apă din stâncă, israeliții. Uitați, mea voastră, dau amaleciții peste ei. De multe ori, frate și soră, când eu și tu experimentăm anumite binecuvântări din partea Domnului cel rău, nu doarme și vine cu atacurile lui furibunde. Imediat după ce trecem, după ce ni se oferă, după ce experimentăm anumită biruință sau binecuvântare în viețile noastre, cel rău vine cu atacurile lui. De pildă, aduceți-vă aminte de Avram, că după ce i-a învins pe cei patru împărați ca să-și salveze nepotul pe Lot, după ce a repurtat acea biruință asupra celor patru împărați, vine împăratul Sodome și îl ispitește cu darurile prin care vrea ca să ia ochii. Să nu uităm de Iosua, numai ce asediase cetatea Ierihon, acea fortăreață, și apoi uitați dumneavoastră că nu veghează și nu întreabă pe Domnul, și când e vorba despre cetatea Ai, o cetate mică, acolo este înfrânt. Neveghere, vedeți dumneavoastră. Sau Elie, coboară foc din cer pe acel munte a Carmelului și ucide pe cei 450 de proroci al lui Baal. Și apoi e amenințat de Izabela și fuge de ea. Ceea ce vreau să spun, frate și soră, și am mai spus lucrul acesta nu odată, e că trebuie să fim la fel de veghetori după ce repurtăm o biruință în Domnul, ca și înaintea unei lupte în care suntem angrenați împotriva acelui rău, să veghem în tot timpul. Acesta e răspunsul, aceasta e soluția pentru ca să nu cădem. Acesta Amalek a venit să bată pe Israel, citim în Deuteronom capitolul 25, că a atacat Israelul într-o manieră mișelească, a atacat pe cei care erau în spatele convoiului, pe cei care erau obosiți, slăiți de puteri. Satan, frate și soră, Satan întotdeauna atacă într-o manieră mișelească, atacă pe cei slabi. Dacă te vede mamă sau tată că tu ai o temelie puternică în Hristos, Satan a să meargă, a să caute să-ți ataci unul dintre copii, să-l dărâme din punct de vedere spiritual, să-l năruie, pentru că în felul acesta să te năruie și pe tine, să-ți dărâme temelia pe care o ai în Hristos. Acesta este motivul pentru care e atât de important pentru fiecare dintre noi să mijlocim pentru cei slabi din familiile noastre, pentru că dă voie să spunem, când cel slab cade și când cel slab e doborât în casele noastre, toți a să suferim. Când cel slab păcătuiește, dă voie să spun că păcatul atinge pe toți. Acesta este motivul, repet, pentru care mijlocirea pentru cei dragi ai noștri e atât de importantă. E atacat într-o manieră mișelească pe israeliți. Și acesta este motivul pentru care Dumnezeu a promis ca să șteargă pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Pentru că vedeți dumneavoastră, frați și surori, când Amalek s-a atins de israeliți, s-a atins de Dumnezeu și l-a strânit pe Dumnezeu împotriva lor. Când te atingi de un copil al Domnului, te atingi de Domnul. Aduceți-vă aminte, dacă nu mă înșel, în Numeri, capitolul 21, când poporul a cârtit împotriva lui Dumnezeu cu privire la mană și așa mai departe, și Dumnezeu a trimis acei șerpi care au început să muște poporul, de au început să moară mulți. Aduceți-vă aminte că poporul a venit la Moise și a spus: Moise, mijlocește la Dumnezeu pentru noi, pentru că am păcătuit împotriva ta și împotriva lui. Fiul risipitor, când s-a întors acasă, a venit la tată și a spus: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Când te atingi, când păcătuiești împotriva unui copil al Domnului, păcătuiești împotriva Domnului. Când te atingi un copil al Domnului, te atinge Domnul. Nu voie să spun că nu poți să Nu poți să-ți permiți să faci lucrul acesta, nu poți să-ți permiți să ajungi să fii dușmanul Domnului. Sau el să-ți fie dușmanul tău pentru că ai să pierzi, dragul meu. Vai cum ai să pierzi, vai cum ai să suferi pentru că ai să-l strânești împotriva ta. În ce măsură ai să-l strânești? Matei capitolul 18, Domnul Iisus a spus, pentru că oricine va face să păcătuiască pe oricare dintre acești micuți ai mei, ar fi mai bine să-și lege o piatră de moară la gât și să se arunce mare și să fie necat. Poate și ori același Dumnezeu, același Dumnezeu care răspătește paharul cu apă, care îl dă oricărui dintre cei mai neînsemnați ucenici al lui, același Dumnezeu răspătește și răul pe care îl faci. Să nu uităm lucrul acesta. I-a spus lui Iosua așadar, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. I-a spus lui Iosua, alege niște bărbați. Nu oricare bărbat din acea mulțime izraelită putea ca să lupte împotriva lui Amalec. Era nevoie de niște oameni aleși. Și spune lui Iosua, alege niște bărbați. Motivul pentru care Moise a avut încredere în Iosua, ca Iosua să aleagă niște bărbați aleși, s-a datorat faptului că Iosua, el însăși, a fost un om ales. A fost un om al lui Dumnezeu. Atâtea gafe să facă bisericile noastre pentru că pastorii sau pastorii bisericilor noastre aleg oameni în lucrare care nu sunt după voia Domnului și motivul pentru care o fac e pentru că ei însăși nu sunt în locul în care îi vrea Dumnezeu. Biserica, de fapt, în zilele noastre a devenit expertă în a ordina oameni pe care a căror ordinare Dumnezeu nu o recunoaște. Și ne-a respinge oamenii care au fost aleși de Dumnezeu. I-a spus, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Până aici, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu s-a luptat pentru Israel. Când i-a eliberat de faraon, când i-a eliberat din robia Egiptului, Dumnezeu s-a luptat cu faraon și cu astea lui. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, eliberarea din Egipt reprezintă mântuirea mea și mântuirea ta. Lupta cu amaleciții însă reprezintă lucrarea de sfințire în viețile noastre a fiecăruia. Și în această lucrare de sfințire, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu se luptă noi. La mântuire, Dumnezeu s-a luptat pentru noi. Când e vorba despre sfințirea noastră, Dumnezeu se luptă în noi. Frate și soră, eu și tu nu ne putem sfinți. Dumnezeu în noi, credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, ceea ce ne duce la sfințire. I-a spus lui Iosua, alege niște bărbață și du-te de luptă împotriva amaleciților, iar eu, a zis Moise, am să stau mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Și ascultați, vă rog, citim că Iosua a făcut ce spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron și Hur s-au urcat pe vârful dealului. Citim că atunci când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Dăm voie să spun, frate și soră, că măcar că mâna lui Moise a obosit, nu găsim nicăieri scris că mâinile lui Iosua ar fi obosit în luptă. De ce? Pentru că lucrarea de mijlocire e una dintre cele mai epuizante lucrări în care a putea să fie implicat. Aduceți-vă aminte în scrisoarea pe care o scrie Pavel Colosenilor, că le vorbește despre Epafra și scrie că acest Epafra, un rob al lui Hristos, se luptă întotdeauna în rugăciunile lui pentru ei. Frate și soră, lucrarea de mijlocire, indiferent pentru cine mijlocești, lucrarea de mijlocire e una dintre cele mai neapreciate lucrări în casa Domnului. Nu ești niciodată felicitat, nu ești niciodată promovat. Mai niciodată încurajat. Nimeni nu știe despre lucrarea pe care o face, despre această lucrare de mijlocire. Ești doar tu, Dumnezeu și multe lacrimi. Însă dați-mi voie să spun că cei care sunt angrenați în această lucrare de mijlocire prin rugăciune sunt de fapt comorile ascunse ale cerului, sunt războinicii Domnului. Mâna lui Moise slăbea din când în când, pentru că adevărata luptă s-a dat, de fapt, pe acel munte de Moise. Adevărata luptă, cea mai crâncină luptă, se dă în odăița de rugăciune, pentru că acolo căsnicile noastre ne sunt refăcute, acolo copiii ne vin la mântuire, acolo ne primim izbăvirile. Și avem făgăduințe, frate și soră. Avem făgăduințe că dacă învățăm să stăm tare în rugăciune, avem făgăduințe că Dumnezeu are să ne asculte mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu, dacă nu vom ceda, Dumnezeu are să ne asculte. În 1 Ioan, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune și știm și îndrăzneala pe care o avem la El este aceasta, că dacă cerem ceva după voia Lui, știm că Dumnezeu ne ascultă și dacă știm că ne ascultă, suntem deja stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Doamne, Doamne, ce făgăduință minunată! 2 Corinteni 1, Pavel scrie, pentru că toate făgăduințele în El sunt da și amin. Citim așa, dacă atunci când Moise își ridica mâna în sus, că Israelul era mai tare. Este vorba despre puterea rugăciunii. Suntem tari și eu și tu când suntem tari în rugăciune. Totul, frate și soră, dă-mi voie să spun în această seară, absolut totul depinde de părtășia noastră cu Hristos. Fiecare aspect a vieților noastre, succesul cu privire la fiecare aspect a vieților noastre depinde de părtășia noastră cu Hristos, de ceea ce se întâmplă în acea odăiță de rugăciune. De vrei să stai drept înaintea oamenilor, învață să te pleci veșnic înaintea Domnului. De vrei să stai neclintit în timpul de furtună, învață să prinzi rădăcini în odăița de rugăciune. Fără rugăciune, frate și soră, fără rugăciune nu ar exista un singur erou al Bibliei. Niciodată n-am fi auzit despre Daniel, despre credincioșia lui, dacă Daniel n-ar fi învățat să se roage, dacă Daniel n-ar fi fost tare, un om al rugăciunii. Dați-mi voie să spun de asemenea că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, întru totul Dumnezeu și întru totul om, El însă și-a crezut în puterea rugăciunii, pentru că s-a rugat ca nimeni altul. Ca nimeni altul. Și atunci, cum se face că falimentăm la acest capitol cea mai importantă practică din umbarea noastră cu Hristos, rugăciunea, e și cea mai neglijată. Astăzi cântăm, astăzi predicăm, astăzi lucrăm pentru un Dumnezeu căruia nu-i ne mai rugăm, căruia nu-i ne mai închinăm. Deci, soră, fără rugăciune, fără părtășia cu El, dăm voie să spun că indiferent ce lucrare faci pentru Dumnezeu, oricât ar fi de apreciată de oameni, fără rugăciune, fără părtășie, o părtășie adecvată cu El, totul va fi nimic altceva decât o risipă de timp. O risipă de efort, o risipă de bani. Pentru că nu există o adevărată slujire fără o adevărată părtășie cu cel care te-a chemat în lucrare. Nu există, frate și soră. Nu există. Și citim că la un moment dat mâinile lui Moise au devenit trudite, au fost trudite. Și Moise a obosit. În lupta pe care o dădea el însuși acolo pe acel deal împotriva lui Amalec, Moise a obosit. A obosit, frate și soră. Și când a obosit, Amalec a început să câștige lupta. Ceea ce vreau să spun în această seară e că în lupta pe care eu și tu o dăm împotriva acestui Amalec, ferecat în această casă de pământ a trupurilor noastre, veșnic agitat, veșnic pe care să se răscoale împotriva ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Când încercăm, frate și soră, să o facem prin eforturile noastre proprii, ai Domnului lui Moise și eu și tu, a să obosim, n-a să putem să o facem. Singura manieră în care acest Amalec, acest dușman al sufletelor noastre, această fire pământească, singura manieră prin care îl vom învinge e când eu și tu ne vom pune încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. E singura manieră în care firea noastră poate să fie zdrobită, firea noastră poate să fie supusă. Nimic altceva, frate și soră, nimic altceva n-are să ajute. Ceea ce ne-a mântuit, dați-mi voie să spun, ceea ce ne-a mântuit când am venit la Hristos, o simplă credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, ceea ce ne-a mântuit e ceea ce ne poate da biruință împotriva euului nostru. Nu se poate, frate și soră, nu se poate să avem mântuire prin credință și sfințire, prin eforturile noastre proprii. Atâția frați și surori care cu adevărat iubesc pe Dumnezeu au căzut într-un păcat din nou și sunt rob păcatului și încearcă prin eforturile lor proprii să se izbăvească, să iasă din acea robie și falimentează din nou și din nou. Știu că sunt unii care nu cred că odată ce a venit la Hristos mai poți să cazi într-un păcat. Însă să nu judeci pe alții, să ai grijă, frate și soră, să nu judeci pe alții care se află în acel loc teribil. Biblia spune, ai grijă tu care crezi că stai tare, să nu cazi și tu. Pentru că sunt într-adevăr frați și surori, așa după cum am spus, care îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima lor, dar au căzut într-un păcat, într-un viciu din nou și încearcă ei însăși să se izbăvească, să iasă din acel păcat, să se dezlege de acel păcat și postesc mai mult și să roagă mai mult și citesc mai multă Biblie și toate aceste lucruri sunt nobile, să nu mă înțelegeți greșită. Rugăciunea, postul, citirea cuvântului sunt niște practici nobile, fiecare dintre noi trebuie să le îmbrățișăm. Însă toate aceste lucruri în ele însă nu poate să dea dezlegare, nu poate. Singura manieră în care poți să primești dezlegare e să privești spre cavar, repet, ceea ce te-a mântuit din acel păcat groaznic în care ai trăit, ceea ce te-a mântuit, o simplă credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, ceea ce te-a mântuit e ceea ce poate să te elibereze din starea în care te afli. Nu știu ce s-a întâmplat cu fratele Pavel. Dacă citiți Roman capitolul 7, că după ce a venit la Hristos, a ajuns într-o situație în care numai Dumnezeu știe care a fost situația lui, că spunea ceea ce iubesc să fac, ceea ce vreau să fac nu pot, ceea ce urăsc, aceea fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Spunea Pavel din acest trup de moarte. Sunt unii care spun, păi asta e vorba de Pavel înainte ca să fie mântuit. Nu, frate și soră, nu. Nu există păcătos în lumea aceasta care să nu-și iubească păcatul. Pavel nu și l-a iubit. Pavel a spus, nenorocitul de mine, niciun păcătos nu zice, nenorocitul de mine. Când ești păcătos, iubești păcat, acolo vrei să fii, aia vrei să faci. Pavel a strigat, cine, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? N-a spus ce mă va izbăvi. N-a spus ce mă va izbăvi. Că sunt atâtea cărți scrise în ziua de astăzi, 7 pași, 12 pași, 36 de pași, pentru ca să fii un soț mai bun, o soție mai bună, pentru ca să descoperi campionul din tine și așa mai departe. Frate și soră, nu e vorba despre ce, e vorba despre cine te poate mântui din acea stare. Pavel n-a strigat ce mă va mântui, a spus cine mă va izbăvi. Și apoi el însăși a răspuns, mulțumire fie aduse lui Iisus Hristos. Frate și soră, suflete dragi, indiferent cât de groaznică robia păcatului în care ai căzut din nou, ai două alternative. Cauți să te izbăvești tu și în felul acesta, regretabil, dar adevărat, ai să eșuezi din nou și din nou sau privești înspre ceea ce te-a mântuit. Privește-mi spre Golgota, privește-mi spre jertfa Domnului Iisus Hristos, îți pui încrederea în ceea ce l-a biruit pe Satan și iadul și locuința morților, îți pui încrederea în ceea ce a biruit păcatul, îți pui încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos și când ai să o faci, a să-ți dea izbăvire, poate că n-a să fie imediată, dar dacă a să-ți pui încrederea în acea jertfa Domnului Iisus Hristos, dă-mi voie să spun că sângele Domnului Iisus Hristos are să te curățe de orice păcat, are să o facă într-o manieră totală și are să o facă într-o manieră permanentă. Într-o manieră permanentă. Mâinile lui Moise fiind trudite, citim că Aron și Hur au luat o piatră și au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Și citim că Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de cealaltă. Și mâinile lui Moise au rămas întinse, citim, până la sfințitul soarelui și Iosua a biruit astfel pe Amalec. Aron și Hur, vedeți dumneavoastră, și-au înțeles chemarea, au înțeles că nu sunt un mijlocitor de calibrul lui Moise. Și-au înțeles de asemenea că nu poate să lupte cu lupta Iosua. Aron și Hur așa au înțeles lucrarea în acea zi și l-au sprijinit pe Moise și felul acesta l-au sprijinit și pe Iosua. Au fost lucrători împreună cu Moise, au fost lucrători împreună cu Iosua, dar mai mult ca și orice au fost lucrători în acea zi cu Dumnezeu. 2 Corinteni capitolul 2, Pavel scrie, pentru că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Există atâta haos în bisericile noastre ziua de astăzi datorită faptului că sunt atâția care invadează terenurile altora în ceea ce privește lucrarea. Toți vor ca să slujească, au zis dumneavoastră, toți vor ca să slujească chipurile dacă o fac de la învon. Toți vor ca să fie apostolul Pavel, dar nu robul, pentru că Pavel scrie Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Toți vor să fie Pavel, toți vor să facă lucrarea apostolului Pavel, minus suferințele prin care a trecut și lepădarea lui de sine. Aron și Hur și-au înțeles chemarea. Și un mare lucru, Doamne, e un mare lucru să înțelegi locul în care te-a pus Dumnezeu. Cât de încurajat a fost Israelul văzându-l pe Iosua, luptând alături de ei și pe Moise, mijlocind pentru ei. Și dați-mi voie să spun că Hristos face același lucru pentru noi, mijlocește la Tatăl pururea. Evrei capitolul 7, Pavel scrie, pentru că El, Hristos, trăiește pururea pentru ca să mijlocească pentru fiecare dintre noi. Dă-mi voie să spun, frate și soră, că atunci când citim că El mijlocește pentru noi, asta nu înseamnă că o face într-un mod verbal. Ori de câte ori eu și tu greșim, că se ridică înaintea Tatălui și face mijlocire pentru noi. Nu, frate și soră, pentru că citim că El șade. Nu odată citim în Sfânta Scriptură că Hristos șade la dreapta. Lucrarea Lui a sfârșit atunci când pe cruce a spus s-a isprăvit. Ceea ce cuvântul lui Dumnezeu caută să ne spună când citim că El face mijlocire pentru noi e că prezența Lui la dreapta Tatălui, vedeți dumneavoastră, El șade la dreapta Tatălui, se odihnește de lucrarea pe care a făcut-o. Prezența Lui însă la dreapta Tatălui e o mijlocire îndeajunsă. Când Tatăl se uită la Fiul, șezând acolo la dreapta Lui și aduce aminte de jertfa de la Calvar, așa, dar și eu și tu, frate și soră, ori de câte ori o greșim în fiecare zi, și eu și tu avem o reprezentare continuă înaintea tronului de har a Tatălui nostru Ceresc prin acest mijlocitor, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aron și Hur au sprijinit mâinile lui Moise și mâinile lui Moise, citind că au fost întinse înspre cer până la sfințitul soarelui și Iosua, citind că a biruit pe Amalec și pe poporul lui cu tăișul săbiei. Adică, soră, Iosua a avut nevoie de Moise pentru ca să câștige această biruință, de mijlocirea lui Moise. Și Moise, vedeți dumneavoastră, a avut nevoie de ajutorul lui Aron și Hur și toți împreună au avut nevoie de Dumnezeu. Amalec a fost învins în acea zi, datorită faptului că toți au înțeles dependența, toți și-au înțeles dependența lor de Dumnezeu. Dumnezeu, frate și soră, putea să trimeată un înger sau înger pentru ca să-l învingă pe Amalec. Însă, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a ales ca să aleagă omul în această mare biruință pe care a dat-o Israelului. De ce? Pentru că e dorința Lui pentru fiecare dintre noi să avem privilegiu să fim o parte integrală a biruințelor pe care ni le dă. Aduceți-vă aminte de Gideon, când s-a luptat împotriva madianiților, că ei și poporul au strigat, sabia Domnului și a lui Gideon. Sabia Domnului și a lui Gideon, frate și soră, n-a avut Dumnezeu nevoie nici de Gideon pentru ca să-l învingă pe madianiți, nici de David ca să-l învingă pe Goliat, N-a avut nevoie nici de Moise pentru ca să-i învingă pe amaleciți. Dumnezeu putea să o facă El însăși, însă ne oferă privilegiul acesta de a fi lucrători împreună cu El în lucrările de izbăvire pe care le aduce în biserica Lui. Nu toți suntem chemați să fim un Billy Graham sau un D.L. Moody, însă fiecare dintre noi suntem chemați și putem să fim un Aaron și un Hur. Dacă dați-mi voie să spun că răsplata, când vom sta înaintea scaunului de răspătire a lui Hristos, răsplata n-a să o luăm în funcție de chemarea care ni s-a făcut, de chemarea, de slujba pe care am făcut-o, ci răsplata ne va fi dată în funcție de cum am răspuns chemării la care am fost chemați. Dumnezeu, frate și soră, nu răspătește succesul în lucrare, Dumnezeu răspătește credincioșia. Aduceți-vă aminte că în pilda talanților și cel care câștigase 5 talanți și cel care câștigase doar 2 talanți au primit una și aceeași răsplată la amândoi. Stăpânul casei le-a spus: bine, slugă bună și credincioasă, ai fost credincios în puține lucruri. Dumnezeu răspătește credincioșia cu care lucrăm în chemarea la care ne-a chemat. Și ne răspătește de asemenea după osteneala pe care o depunem. Pavel scrie: fiecare va fi răspătit. Așadar nu contează care ți-e chemarea. Că ești pastor, că ești ușier, că ești casier al bisericii, nu contează care ți-e chemarea, răsplata să-ți o primești în funcție de cum răspunzi chemării. Așadar, Iosua a biruit pe Amalec. Și Domnul i-a zis lui Moise să scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze pentru o aducere aminte. Frate și soră, e foarte important să ne aducem aminte de biruințele Domnului din trecut. Motivul pentru care ni se cere să ne aducem aminte e pentru că biruințele din trecut e ceea ce a să ne insufle credință, curaj în conflictele din viitor. Pentru că atunci când ne vom afla din nou în strâmtorări, în necazuri, în încercări, soluția pentru ca să treci mai mult decât biruitor prin ceea ce treci atunci e să-ți aduci aminte de biruințele pe care le-ai primit în trecut și acolo în acel cuptor încins în care a să te afli, a să poți să spui: dacă m-a ajutat ieri, dacă Domnul m-a ajutat ieri, mă ajută și astăzi. Și dacă mă ajută astăzi, mă ajută și mâine. Dacă m-a tămăduit ieri, mă va tămădui și astăzi. Și dacă mă tămăduiește astăzi, mă va tămădui și mâine. Dacă m-a izbăvit ieri, mă izbăvește și astăzi. Și dacă mă izbăvește astăzi, mă va izbăvi și mâine. Dacă mi-a mântuit un copil, a să mi-i mântuie pe toți. Dacă m-a scos dintr-o criză financiară, a să mă scoată din orice altă criză. Aducerea aminte, frate și soră, ați aduce aminte de biruințele Domnului din trecut, e benefic pentru suflet. I-a spus lui Moise: scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte. Și citim că Moise a zidit un altar și a pus numele: Domnul, steagul meu. Moise a zidit un altar. Nu i l-a zidit lui Iosua, ci l-a zidit Domnului, frate și soră. Sunt prea multe altare care sunt ridicate predicatorilor în ziua de astăzi. Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu, și când predicatorul respectiv cade, ca și cei care au zidit altarele. A ridicat un altar Domnului. Ridică-i și tu un altar zilnic, frate și soră. Ridică-i și tu un altar zilnic. Și cum o faci? Psalmul 103, cuvântul lui Dumnezeu spune: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Aceasta e cale. Biruința, frate și soră, biruința din ziua de mâine de care ai să ai nevoie depinde de altarele pe care le zidești Domnul în ziua de azi, acele altare de recunoștință. Moise a zidit așadar un altar Domnului și a pus numele: Domnul, steagul meu. Jehova Nisi, Domnul, steagul meu. Pentru că Domnul a luptat pentru ei. Și are să lupte și pentru tine, dragul meu. are să lupte și pentru tine, dragul meu, când va năvăli fie faraonul din afară, fie amalecitul dinăuntru și are să-ți dea izbândă. Dacă ai doma lui Moise, ai să înțelegi că biruința după care tânjești, indiferent care ți-e luptea, că biruința, că izbânda vine numai și numai de la Domnul. Și înțelegând acest lucru, ai doma lui Moise să depinzi întru totul de Domnul. Să stai cu mâinile întinse către cer, să privești spre el până în ziua în care îți va da acea izbândă. Și de obosești și vei obosi, dragul meu, vei obosi din timp în timp. Lasă-l atunci pe Aron, lasă-l pe Hur, frați și surori în Hristos, biserica Domnului, să te sprijinească în această sfântă luptă a mijlocirii până vei primi izbândă. Și o vei primi, frate și soră, o vei primi. A promis lucrul acesta. Când a spus, cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și odată ce o vei primi, odată ce vei primi izbânda, să nu uiți să zidești altarul și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.
Extreme.